La pola parlamento en la lastaj tagoj de marto omaĝis per aparta rezolucio datrevenon de historia evento. La unuan de aprilo 2026 pasis la 370 datreveno de ĵuroj de Lvovo, kiujn la reĝo de Pollando Jan Kazimierz presentis antaŭ la bildo de gracoplena dipatrino en la Lvova katedralo. En sia alparolo la reĝo Jan Kazimierz deklaris: hodiaŭ mi elektas vin kiel mian patroninon kaj kiel reĝinon de miaj ŝtatoj. La pola parlamento Sejmo en la datrevena rezolucio proklamita per la plimulto memorigas, ke la ĵuroj de Lvovo fariĝis unu el la plej gravaj politikaj religiaj aktoj en la historio de Pollando. La Respubliko de ambaŭ nacioj meze de la deksepa jarcento troviĝis en tre malfacila situacio interna kaj internacia, inter alie en 1655 Svedio atakis Pollandon. Tiu ĉi atako pro sia skalo kaj dimensio ricevis la nomon la Diluvo. Oni taksas, ke unu el la ŝlosilaj momentoj en la senpardona milito estis sukcesa defendo de la Helmonta klostro kontraŭ svedoj en Częstochowa. La datrevena rezolucio de la pola parlamento konstatas inter alie, ke la proklamo de la dipatrino, la regino de Pollando, influis la firmigiadon de la nazia identezzo, disvastigion de la Maria culto, gi ebligis ancau alla socio consolidigi en batalo contrau comunai malamicoi. En la tuta lando comencigis partisana milito, cion partoprenis ciui tavoloi de la pola nazio.